Guinness rekordlar kitobi jahondagi rekordlar va g'aroyib narsalar haqida ma'lumotlar kiritilgan kitob. Ushbu kitob 1954-yil Londonda aka-uka Norris va Rossi Makuerter tomonidan tashkil qilingan. Ushbu kitob tabiat va insoniyat olamidagi olamshumul yangiliklar, ulkan yutuqlar, noyob hodisalar va g'aroyib voqealar haqida xabar beradi. 1955-yildan beri ingliz nashriyoti bo'lgan Guinness Publishing tomonidan har yili nashr etib kelinadi. 1990-yilgacha 37 tilda 264 marta nashr etilgan. Dunyodagi eng ko'p o'g'irlanadigan kitob ham Guinness rekordlar kitobidir. Uning har yili 2700 tasi o'g'irlanar ekan.